ብሄር ዲሞክራሲያዊ ፌደራሊስት ህብረት ዝተባለት ምትኽኻብ መንግስት ዘቀረቦም 4 ነጥብታት ኮነ ዝኽየደሉ ዘሎ ትርጉም ሕጊ ኣግባብ ኣይኮነን ኢሉሎም ነቲ ህብረት ብምውካል ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ኣካበት ምትሕባርን ኣቦ መንበር ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ዳዊድ ኢፍሳ ፀገማት ንምፍታሕ ሕገ መንግስታዊ ዘይኮነስ ፖለቲካዊ መፍትሒ የድሊ በመሰረት እዚ ኣማራፂ ከዓ ኢትዮጵያ ነዚ ኣፀጋሚ ክሰግሮ እትኽእለሉ ዝበልዎ ምክሪ ሓሳብ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።
ከምታንካ ከዓ
እቲ ምትሕባር ከም መፍትሒ ዘቐመጦም ፀገም ኮሮና ቫይረስ ከም ዘሎ ኩሉና ንቕበሎ ኢና፣ ግን እዚ መዓስ እዩ ዘብቅዕ ንዝብል ኩሉና ይንፈልጦን ኢና። ንፀገም እዚ ንምፍታሕ ናብ ሓደ ፖለቲካዊ ስምምዕ ክንበፅሕ ኣለና። ኩሉ ኣብ ዝሰማማዓሉ ፖለቲካዊ መፍትሒ ንሕና ከም መፍትሒ ጌርና ዘቕረብናዮ ካብ መንግስቲ ዝተዋፅኡ ሰብ ሞያ ኣፈፀምቲ ስራሕ ዝመርሕዎ ስርዓት ክቕፅል ኣለዎ ኢልና ንሓስብ። እዚ ንሓደ ዓመት ክኸውን ኣለዎ። ቀፃሊ ስራሕ እነሰርሑ ክፀንሑ እውን ይሕግዝ እዩ። እዚ ማለት መንግስቲ ባዕሉ ክቕፅል እዩ ማለት ኣይኮነን። እዚኣቶም ሰብ ሞያ ቴክኖክራት ኢሎም ዝፅውዕዎም ሚኒስተር መከላኸሊ፣ ሚኒስትር ወፃኢ፣ ድሕንነትን ካልኦትን ዝቆፃፀር ካውንስል ክህሉ እዩ። በዚ መንገዲ ሃገር ከይተዓናቐፈ ስራሕ ክስራሕ እዩ ዝብል ሓሳብ ኢና ኣቕሪብና ይብሉ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ። እቲ ብፅሑፍ ፉን ዝወፀን ናይ 4 ፓርትታት ማለት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ፣ ግንባር ነፃነት ኦጋዴን፣ ናይ ኣገው ዲሞክራሲያዊ ሸንጎን ሞጫ ዲሞክራሲያዊ ፓርትን ምክሪ ሓሳብ ዘይምርዳእን ጥርጣርን ዝፈጥር ዓንቀፅ ሕገ መንግስቲ ኣብ ዘየለሉ ዝኾነ ዓይነት ትርጉም ኣያየድልን እዩ ኣብ ዝብል መድምድምታ ከም ዝበፅሐ እዮም ኣቶ ዳውድ ገሊፆም ዘለዉ። ብመሰረት እዚ እቲ ትርጉም ሕጊ ሕገ መንግስታዊ ወይ ኣግባብ ዘለዎ ኣይኮነን ትብሉ እንትኾንኩም ንስኻትኩም ተቕርብዎ ኣማራፅኸ ክሳብ ክንደ እዩ ሕገ መንግስታዊ ክኸውን ዝኽእል ንዝብል ዘቀረበሎም ሕቶ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ከምዚ ይብሉ።
ብኡሪ ሴራ እንዳስፋል
ናይ ሕጊ መሰረት ንኩሉና ዕጡው እዩ። ብመሰረት ሕጊ መፍትሒ ምምፃእ ኣይከኣልን እዩ። ነቲ ፀገም ምፍታሕ ዝከኣለሉ መንገድን ቀዳድን ኣብቲ ሕጊ ፈፂሙ የለን። ነዚ ዘድልዮ መፍትሒ ፖለቲካዊ መፍትሒ ጥራእዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ። ኣቦ መንበር ግንባር ነፃነት ኦሮሞን ኣካብቲ 4 ፓርትታት ዝሓቆፈ ምትእኽኻብን ዝኾኑ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ከም ዝበልዎ እቲ ዘቕረብዎ ምክሪ ሓሳብ ንመንግስት እውን ከም ዝቐረበ ገሊፆም መንግስቲ ኮነ ዝምልከቶም ኩሎም ነዚ ምክሪ ሓሳብ ኣፅኒዖም ናብ መፍትሒ ክመፁ ፀዊዖም ኣለዉ ክብል ሪፖርተርና ሙክታር ጀማል ሓቢሩ ኣሎ።